Vēl priekšpusdienā preses konferencē Aivars Lembergs pauda, ka neesot saņēmis informāciju par sankcijām pret viņu. Tomēr jau preses konferences laikā Latvijas finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapā bija publicēts ASV sankciju sarakstā iekļautā Lemberga vārds un ar viņu saistīto organizāciju nosaukumu, tā skaitā Ventspils brīvostas pārvalde. Jau drīz Lembergs paziņoja par atkāpšanos no amata. Viņš to darīs, lai netraucētu Ventspils brīvostas pārvaldes darbību. Ventspils doma trešdien grasījās iecelt viņu vietā citu pašvaldības pārstāvi. Tomēr jau pēcpusdienā ministrēs slēgtām durvīm kaldināja citu plānu. Ar likuma grozījumiem neļaut pašvaldību pārstāvjiem strādāt Ventspils un arī Rīgas brīvostu valdēs. Topošos likuma grozījumus vēl būs jāpieņem Saimai. Turpin satiksmes ministrs Tēls Linkaits no Jaunās konservatīvās partijas.
Grozījumi paredzēs, ka valsts pilnībā pārņem kontroli pār Rīgas un Ventspils brīvostu pārvaldēm, tātad šeit vairāk nebūs pašvaldību pārstāvi. Rīga un Ventspils ir divas mūsu lielākās ostas, un jāatzīst, ka arī Rīgā ir zināma ietekme šīm te fiziskām un juridiskām personām, lai novērstu jebkādas iespējas, ka uz Rīgas ostu varētu attiekties jebkāda veida sankcijas vai ierobežojumi. Es uzskatu, ka tas ir tieši mūsu tāds proaktīvs solis risināt vienlaikus gan Ventspils, gan Rīgas ostu pārvaldības jautājumus.
Vienlaikus no sankciju sarakstā iekļautās Lemberga pāraudzītās Latvijas tranzīta biznesa asociācijas otrdien izstājusies starptautiskā lidosta Rīga, un drīzumā to darīšot arī uzņēmums Latvijas dzelzceļš. Sankcijas attiecināts arī uz Ventspils attīstības aģentūru un biznesa attīstības asociāciju. Uz tām visām attiecas liegums sūtīt un saņemt naudu. Vēlāk, kad pārvaldība būs mainīta, valsts varētu lūgt ASV sankciju sarakstu pārskatīt. Turpina premjers Krišjāns Kariņš.
Te ir daļēji reaģējoši un arī proaktīva rīcība. Ir skaidrs, kas ir sankcionētā persona un kas ir līdz ar to sankcionētās juridiskās personas. Nogriežot saikni, vienā ostā mēs pie viena daram to pašu arī otrā mūsu ostā. Ir viens likums, kas ir pār abām gan Rīgas, gan Ventspils ostām ar domu, ka nodrošināt, ka arī Rīgas ostas darbība nevarētu nekādā veidā tikt apdraudēta, jeb kādu potenciālu nākotnes sankciju sakarā.
Vienlaikus valdības pārstāvi noliedz, ka būtu iniciējuši ASV institūcijas sankciju sarakstu papildināt ar no amata atstādināto Ventspils mēru. Savukārt Rīgas brīvostas pārvaldes komentāru līdz vakaram Latvijas radio iegūt neizdevās. Jānis Kincis, Latvijas radio.